Yo, anya mi. Mene gbene le mi nkuse imba ongo. Inka bumbe ba shie na anyu ngwa wye mo ikon. Ni beni infio le daale. Mwane nye nuwa hine ji nye nye mi kometo nye bi nye che. Ke nye usofu ebeneza lamte. Mi ninke ganwye mo ya bibla mi bahanye le. Mene yye mo ninke mba nke bahanye alo nani nyungo echumi ninke ha jile mbi ifenji. Ichu sanile inwole gbe ake. Miji anu kwali gbele. Miji anu kwali gbele. I am the true way of life. Ni blofu ba ake. Miji anu kwali gbelele. Ke muku ke miji anu kwali gbele. Ke woke anu kwali ye. Anu kwale eji noko ni mujibehi. Anu kwale eji mon kebo. Alo ewu bushi ake ifi noko ihabo. Ni amono no ifi ihabo. Noji nani woko ake anu kwale. Ni ka ake gbele. Beji noko alo heko ni wachon ke ya heko kulu. Miji anu kwale gbele. Chon wapi fi je moku kra ni yuo. Mwani yuo ji. Wache wanuncho Yesu Kristo. Mine wo ike leji anu kwale gbele le. Ija ake. Peni ija ngwen iba shikon ne lo. Ne iba shikon no. Iba ne ba shie yue mo. Alo wala yue mo. Ichon mo fien mo. Ne ene balake. Eke ikasi lo e tashi. Ne nakambia min le. Eche be ni iya unwe eko unu. Eja ake. Numiye eba gbo. Numiye eba eba gbo. Nike gbo ni etishin le. Iku se iya unwe ma le mle. Ene ni be kuku o ni eche le. Yashukwa ono. Ike kasi lo etashin. Nika ame mba sane. Kenchon nguen sanihi. Nika menwye. Nika amake. Iya. Niku sebe kun. Nike bale. Ibaba wo mofemo. Ni hile. Iyile. Kaya. Hini yo. Nika wakani wabibla. Alo. Ngalemlile. Niji John 14 verse 1-6. Jemeni ike ikasi lo ake. Iya unwe. Niwa haba iku unike ba. Icha ake. Iba wo. Ibi ike ya hini ledi enche. Iyo. Nike ba ishi moko. Ene ni ha kasi loe bile ake nuncho. Ni henu uyuo ake uya ube kuwe. Wale gbele te fiten alo te ba fiten wana nakangbe. Ene ni Kristu kama ake gbe nincho nyɛ le gbɔ dzugbaa si kasi lɔɛ kɛ daabi wɔle gbɛ kɛ ee yiɛ no ŋtsɔ tsɔ mo wɔ nɛ kɛ gbɛ nɛ ɛnɛ ni ha Yesu diɛ ŋtsɛ gbɛ ida deka ma kɛ midzi gbɛ lɛ anukwali lɛ kɛ wala lɛ ɔfia mo ni oyi nɔ dani ona ŋmɛ lɛ badza otsɔ nɔ dan wanyɛ oya ŋmɛ ma lɛ mi yo mo ni no ŋtsɔ Yesu ekɛ amɛ efia amɛ nakpɛ waa dɛ ŋtsɛ ni amɛ le nɔ ni amɛ fiyɔ ɛnɛ ha wɔle akɛ kristo dze ŋmɛ wɔte mu ko eya ko ŋmɛ da ne wɔlɛ dani mo ko alo mo fɛ mo ba nyɛ ni eya nyuma dze yɛ ma ŋtsɛ maami lɛ bɛdza etsɔ eko etsɔ mo ko nɔ naka mo dzi kristo oha kristo kɛ kasi lɔ ya kɛsi mo fɛ mo ni o su mo ni o ya ŋmɛ lɛ badza otsɔ mi kristo nɔ edza kɛ mi dzi anukwali lɛ gbɛlɛ kɛ wala lɛ oha kristo kɛ wa kɛsi lɛ dzi anukwali kɛkɛ bua kɛ iba fi ne ha bua anukwali ila kambo nkɔkɔkɔ si ifi lɛ pɛpɛpɛ iha bu oha kɛ mo fia mo kɛ itsui kɛ inɔ fia nɔ awu lɛ kristo mi edza kɛ lɛ dzi anukwali gbɛlɛ lɛ oha kɛ wɔ nyɛ ni wɔ kɛ wɔ ya pɛtɛ kristo alo wɔ tsɔɛ nɔ wɔ nyɛ wɔ ya ŋmɛ ma lɛ mi ha ma ha bu intoko kɛ dzi no bu wɔ mitue nɔ wu taa ni okɔ kɛ ya otsu nɔ efia kɛ wɔ yɛ gbɛ ni wɔ tsɔ nɔ kɛ ya ŋmɛ alo tsulɛ intee nɛkɛ gbɛ nɛ kɔ tsɔ nɔ ni o ya tsɔ ekoŋku lɛ wu laa dzi o nyɛ ŋu o ya ŋmɛ alo o ya tsuɛ intee si kɛ o kɔ step sɛ kɛ kɛ te ŋmɛ lɛ alo antwele lɛ nɔ kɔ damɔ alo yi antwele lɛ nɔ wo nyɛ o kɔ kɛ ya tsuɛ intee ɛnɛ tsɔ wɔ anukwali mi akɛ kristo lɛlɛ lɛ dzi anukwali gbɛlɛ lɛ lɛ dzi atwele lɛ dzi antwele ni wɔ ba nyɛ wɔ hiɛ nɔ kɛ ya ŋmɛ lɛ wa nyɛ mi ŋmɛnɛ bi nɛ John 14:1-6 nikodemus sɛ sɛ ekɛ wɔ pefi akɛsi lɛ dzi anukwali gbɛlɛ lɛ tsɔɛ nɔ no ka laa dzi tsɔɛ nɔ no ka gbe si nɛka atwele lɛ ni dzi kristoɛ kɔ hiɛ nɔ gbe yesi mɔ bɛ kɔkɔɔkɔ si oyɛ himɔ kɛ yeli akɛ imɔ mi odzugbaa nikɛ bo akɔ kɛ ya ŋmɛ ma lɛ mi mi nkanfo kristo mi ha bo ŋmɛnɛ kɛ dzi okɔ otui wo nɔ fia nɔ wui mi lɛ iyɔyɔ akɛsi wotsɔ gbɛ kpakpa lɛ nɔ anukwale gbele ochono wanya mi nkpabu fai na kengbe na mi un inka inkwe ni inna nuha inchon ne kengbe na eno ni mi insumo ni bo un uba chon ne ken anukwale gbele eno ni inkabu fin wa hiyen ne ken achwele na eno ni wake ya mwe male mi nkpabu fai wo Kristo ake oyura elilo ni imomi nke bumi ni ke wofe ayangwe manle mli in papa mami inyami imbi ni obuo mi tuwe mene Kristo di enjeke miji anukwale gbelele miji anukwale gbelele ko yina kangbe no wu nada awala inokon ehiambodon ugbo nkoko oko ke bi lese wofe wope ye ije niji nwe mi nkpabu fai mi nkanfo Kristo mi habu mene chele niko isha fe ba akibu ni ba ba tochu imi ni ku ba fi ino fe eno wani obo mitue bi antone masumo ni osole sole mokuku ne oyinse ni hemo kayeli no ba na ye sole mo na mi e una da wala o inche yemo na ka yinse nuncho Kristo mene inake boji anukwale gbelele imbo ongo kenye shafen akimi agbene mi nchabu ba atanchu imi nuke miyafu uno mangbeye uwala wulule emili nigbino baba uke miyachon ugbene eno kaya unwe manle emili mi ndabushi ake ukpomi keje isha gbele eno ni ukemi ufon da wala gbele eno anukwale wala gbele eno jomo jiyono ake uherimi ni mene imbafi uno ya ugbami Yesu Kristo amen yo mene ni usole neke soli mwane una da wala ugbo nkoko oko uchon anukwale gbele eno yano no tau somo ku ni uya somo ni achon bibla anukwale yemi ni uko ya pete makamfu ke ukwe ni unye uya somo kuhue makamfu wosomo ihabu iyajile mfe neke somo ne Baptist unye ni ujanyungo ujugbangu mga jobu ikabu anishi kajemene kayashida ya Yesu gbami amen bye bye.